13. kafli. Rannsókn eða ekki rannsókn.
Við ákvaðum strax að kæra. Ég myndi ekki gera það ef ég stæði sömu sporum í dag, vitandi hvílík martröð væri framundan. Ég átti svo sem aldrei vona á að neitt kæmi út úr málinu. En réttlætiskendin sagði okkur að leggja fram kæru. Lögreglumaðurinn, sem var á svæðinu þegar atburðurinn átti sér stað, sagði að við þyrftum að bíða fram á mánudag til að senda inn kæru. Það fór þó svo að við fengum ekki að leggja inn kæru fyrir mörgum vikum setna. Þá voru Alexandra og Davíð komin heim af ættarmótinu í Indónesíu og einhverra hluta vegna kærðu þau okkur strax og kæran hafið borist frá okkur. Það var engu líkara en þau hefðu heimildamenn innan lögreglunar. Dögg Pálsdóttir, lögmaður þeirra, sagði lögmanni okkar það einhver tíman í spjalli að þau hefðu aldrei kært ef við hefðum ekki gert það. Sem sagt, þau vissu að við hefðum kært þau. Ég frétti hins vegar í febrúar, næsta ára á eftir, hálfu ári síðar, að þau hefðu kært okkur. Maður greinilega ekki nógu vel tengdur innan löggunar. Þegar við lögðum fram kæruna, fórum við þess á leit við lögreglustjóran að málið yrði tekið fyrir af öðru lögregluembætti vegna sterkra fjölskyldutengsla Alexandru við yfirmann rannsóknadeildar í Reykjavík. Þessari beini var hafnað á metraða. Lögreglumaðurinn sem tók skýrslur af okkur þegar við kærðum málið var þægilegur ungur maður með tattú, ekki þessi típiska lögga. Við hjónin mættum með lögmanni og teknar voru skýrslur af okkur hvoru í sínu lagi. Ný lífsreynsla, hugsaði ég, en ekki eitthvað sem ég hafði áhuga á að bæta í reynslubankan. Hálfu ári síðar var ég í degri á snyrtistofu í Flórida þegar lögreglan ringir og vill halda áfram með þetta mál og boðar mig í skýrslutöku. Já, fínt er, segi ég. Endilega klára þetta svo við getum haldið áfram með líf okkar og farið að reyna að koma á sambandi við litlu stelpun okkar aftur. Kemurðu með verjandan þinn með þér? Spyr lögreglumaðurinn. Verjanda, svara ég. Ég þarf ekki verjanda. Það ég sem að kæra þau. Nei, vina mín, Alexandra hefur kært þig fyrir líkamsárás. Mér var allri lokið. Hvernig í ósköpunum getur fólk verið svo ósvífið að ljúga til líkamsárás? Fólk sem framdi hjá mér húsbrot. Kona sem hendi mér í gólfið og sparkaði mig. Hvernig getur fólk verið svona ómerkilegt? Svarið liggur í augum uppi núna. Þau þurftu að bjarga eigin skinni. Mannréttinda lögfræðingurinn Davíð hafði öllu að tapa og vissi það. Hann varð að snúa vörn í sókn, sama hvað það kostaði. Þegar heim var komið tóku við fleiri skýrslutökur hjá lögreglunni. Ég mætti nú með minn eigin lögmann, skólabróður minn úr Vesló. Þegar lögreglan las upp fyrir mig lýsingar Alexandru, þar sem ég á að hafa hent mér á hana eins og hafnaboltamaður og klóraði hana þrisvar, já, hún náði að telja, gat ég ekki annað en skellt upp úr. Þetta var skáldsaga frá upphafi til enda. Hún á reyndar ekki langt að sækja skáldskaparhæfileikan, hún Alexandra. Það versta er að ég held að hún trúi þessu bulli sjálf. Í réttarsal bar ungi tattúveraði lögreglumaðurinn vitni. Hann var spurður að því, af lögmönnum okkar, hvernig rannsókn málsins hefði farið fram. Hann sagði sem var að engin rannsókn hefði farið fram. Er það ekki óvenjulegt? Spurði lögmaðurinn. Því svaraði lögreglumaðurinn játandi. Hann sagði að í lang flestum tilfællum væri rannsóknardeildin kölluð til og mál rannsökuð til hlítar. Í dómnum sjálfum segir að lögreglumaðurinn hafi lýst rannsókn málsins. Ekki orðum það að engin rannsókn fór fram.